habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimoee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen khamiisa bisha sebteembarna ay ku beegan tahay 15 sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda caawa iyo caalamka waxaad ila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka dowladda soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen furmo ay al-shabaab ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka hiiraan, iyadoo sidoo kalena dagaal cusub oo kooxdaasi ay uga furmeen qaybo ka mid a gobolkaasi hiiraan.
magaaladan dhowr iyo tobankii sano usoo dambaysay godoon ay ku jirtay. maanta markaa eerboorkeeda ka soo degay, waxa ugu horreeya oo indhahiga qabteen waxay ahayd terminaalkii la dudumiyey oo la qarxiyey oo nimanka ayaga ay qarxiyeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo kenya oo labaduba dhowaan yeeshay madaxweyneyaal cusub.
xiriirka labada dal ama geeskan geeska afrika imaatinkii madaxweynihii soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo kulankii william ruto iyo madaxweyneyaashii kale ay is arkeenba wixii laga hadlayna wax waxay ahayd taariikh ah walow uu yaraa waqtigu.
warbixin ku saabsan somalilan oo lagaga dhawaaqay natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo kuwa sare, barnaamijka wargeysyada, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. waddanka azerbaijan ayaa sheegay in 17 ka mid ah ciidankooda ay ku dhinteen dagaal xuduudda waddankaasi uu kala dhexeeyo waddanka armeniya kula dhex maray ciidanka dalkaasi, kaasoo socday labadii maalmood ee ugu dambeysay, taasoo ka badan tiradii hore ay dowladdaasi u sheegtay oo ahaa 50. armeniya ayaa dhankeeda sheegatay in 105 askari looga dilay dagaalkaasi, kaasoo ah kii ugu xumaa ee labada dhinac dhex mara tan iyo sannadkii 2020. dowladda armeniya ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli ka dhaqangelayso xuduudda azerbaijan, iyadoo wax iska horimaadyo cusub aan laga soo warinin xalay deegaankaas. iska horimaadyadii dhacay 3-4 ayaa ku sigtay faragelin caalami ah oo xalay la sameeyey, waxaana la sheegayaa intaasi ka dambeyso in faragelintaasi ay sababtay in dagaaladaasi ay istaagaan. waxaa sidaasi sheegay golaha amniga armeniya kadib markii uu horey u guuldareystay iskuday xabad joojin oo ruushku ka shaqeeyey. baku iyo yerevan ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu bilaabay rabshadaha ka taagan xuduudda ay wadaagaan labada waddan, kuwaas oo ay ku barakaceen 100,000 qof oo shacab armeniyiin ah. 10 qof ayaa lagu dilay weerar cirka oo ka dhacay caasimadda gobolka Tigray Ethiopia shalay, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha cisbitaalada, iyadoo ciidamada TPLF ay ku eedeeyeen ciidanka dariska ee Eritrea inay mar kale kasoo tallaabeen xadka ayna dagaalka ku soo biireen. dowladda Ethiopia ayaa tan iyo dabayaaqadii 2020 dagaal kula jirtay jabhadda Tigrayga, waxaana ay si degdeg ah uga jawaabeen codsiyo ku aadan warbixin inay ka bixiso duqeymaha cirka ahi ee lagu eedeenayo in ciidankooda ay geysteen dagaalka iyo joogitaanka ciidamada Eritreyanka. diyaaradaha aan duuliyaha la socon ayaa arbacadii duqeymaha ka geystay magaalada Mekele, halkaas oo ay ku soo beegmayso xilli kooxda TPLF ay soo bandhigtay heshiis xabad joojina dhammaadkii toddobaadkan. dhibanayaasha Mekele waxaa ka mid ah aabe lagu dilay duqeynta labaad iyo wiil uu dhalay oo dhakhtar ahaa, kaasoo ku dhaawacmay weerarka isagoo daryeel u fidinaya dad ku dhaawacmay weerarada, sida ay sheegtay Fasiga Abdisalasi oo ah dhakhtar qalliin oo markaasi ka howlgashay cisbitaalka Aider Referral ee magaalada Mekele. waxaana duqeyntaasi sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof. 5 ka mid ah dhibanayaasha ayaa dhintay intii loo sii waday cisbitaalka, sida uu xaqiijiyey Kibirum Gabrasalasi oo ah maamulaha guud ee Aider, isagoo oo soo xiganaya isuduwaha xaaladda degdega ee Mekele. waxa uu sheegay in 5 qof oo kale ay ku dhinteen isla goobtaasi oo lagu magacaabo Dejemamsal. kooxaha samatabixinta waddanka Urdun ayaa meyd kale ka soo saaray burburka dhismo ku soo dumiyey caasimadda, taasoo tirada dhimashada hadda ka dhigaysa 10 qof. ما عدا واحد سبب بربر كدي مشدا أفر دبق أها أو للدقيني هاي أو كويا لمقالة عمان تلاددي طبان قف أي كودا وعمي قوحاها سمتبعينتها أي بادي قوبيي دد بدبادي وحنا شريا بدباديين المير تردد دد كولي لا أي هاي أي لا يهدى عن عدين أفاهين كالرسمي هي أقاسين كأمني قددوينها أي شيقي إندي مشدو أي قارتي طبان مركي ميت كاللهالي ماانتا maamulka ayaa saddex qof waxa maamulka ayaa saddex qof ku soo oogay dacwado isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dhismaha dumay warbaahinta dawladda ayaa tuhmanayaashaasi ku sheegtay mid ka mid ah milkiilayaasha dhismaha qandaraasle iyo farsamiqaanka dayactirka warkii dunida dhigaysayaal waa naga intaa beenu naxsan degaysiyal halkaad warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA aynu ku bilownay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland maanta waxaa laga dhawaaqay natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee Soomaaliland waxaana imtixaanadkaasi la sheegay inay u fadhiisteen ku dhawaad 30,000 arday ah hadaba gudoomiyaha gudiga imtixaanadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa arimahan uga warramay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
بسم الله الرحمن الرحيم مرتي أدي أدبان فيو إذن كم هذا نغي عكل أدي يا أصحاب طالبة فنتي ما أنت ما أنت فرح الله إنه هاي أنا يا أردد سومالي لانبا جودة هم رت سنة كني وسنة ذا أردد أبجرين سامي سي وأد حالة دود أوف يعني فنتي على ذا يدير بعد شيء شرو موبيلا يو حاسو ما أنا يكدي دموي لكن أردد فنتي أردد يو نكسني دود نود لا شيء سنة كان تانكو أدان ثابتو ترى أردد أوف فريستي دوسيه ده سارة waxay haayeen waxayna haayeen 14,000 oo arday iyo wuxogaa dabadeeto waxa gudbay 13,000 7,408 oo macnaheedu tahay 97% baa gudbay moosba saddex baa dhacay way waxa dhacay 406 arday oo u dhigma 403 primary tirada guud waxa haayeen ardaydu 22,900 dabadeeto waxa ka waxa ka gudbay 22,406 oo macnaheedu tahay 94% ayaa gudbay waxa dhacay markaa 1,300 oo macnaheedu tahay 6% horta saasi wax kala noqdeen oo marka la isku wada daro runtiina waxa weeyii sanadkan waxa mooday in upgrading sameeyeen sanadkii hore marka la barbar dhigo inuu garab barbar dhignay 105 ayay ardaydu greerka uu kor u kacay wax kala sanadkan sameeyney analyze fara badan oo nu ku ogaanay bal sida tuulooyinka iyo magaalooyinka u kala u kala fiican yihiin waxa mooda badidoodu inay fiicnadii u badatay tuulooyinka taasoo noo aaninay inay tahay technology oo ku yar inaga waxa mooda waxa magaalooyinka waa weyna meelaha ugu liita waxa kamid ah Dahargeysa iyo Boorama iyo meelaha caasimadaha ah marka waxa weeyi laakiin hadana sida ay tahay iyo ugu dhowde Hargeysa iyo Boorama iyo Burciyo waxay wax tiradooda badan ardayda waliba Hargeysa waxa weeyi gobolada u dhigantaa waliba wax dheer tahay marka loo eego gobolada dalka kale iyo iyada wax dheer tirada ardayda
dugsiga sare oo kale dugsiga sare oo kale ardayda ee 406 ka inay u badan yihiin Hargeysa marka sababtu maxay tahay
ha waa tirada guud waa aniga kule waxa laga yaabaa 60% population ka ardayda student population ku Hargeysa sida dartood hadda saasani u fahmayna waxa la mooyo gobol caadi ma aha Hargeysa waa qeyd caadi goboladuna waa way ka number yar yihiin marka barka dhinaca loo eego wadiga arkay waa 3% waxba ma aha
marka hadii la eego sanadkii hore dad u eegtaan dhicista ardaydu miyey ka yartay sanadkan mise kan baa badan hadda
ma sanadkan ba yartay aad bay u sanadkan u yartay marka ma xataa loo eego dhaxay iyo saraba sanadkan aad iyo aad buu hoos dhicidu u dhacday runtii waxa kale oo yaro jiroon hadiyadani ka cawdnaa oo jecelahay ma taqaan inuu waalidka kala dardaarmayo ardayda aniga bahalkaas aan maskaxda ila wadaaga moobilkaasi waxa weeye cadaalad darro fara badan buu hoggaaminayaa ardaygii wax yaqaanay iyo ardaygan waxba aqoon la kala garamaayo mar haday meeshu yimaado moobil iyo jiiti marka waxaan Ilaahay inoo uga baryaynaa inuu Ilaahay qulubtooda ka masaxo ardayda Soomaaliland moobilada
waqtiga ku dhawaaqi jirteen gudoomiye dadka qaar waxa leeyeen xogaa daahid ama habsan baad dhacay
ha waxa laakiin ma badna waa maalmo waxa runtii sanadkan tiray ardayduna way aad way soo korodhay oo tiradii hore intii way ka korodhsanayd waxa kale oo jiray analyze fara badanna sanadka waanu sameeyneynay oo ka arki doontaan TC-yadii wax wasaaradda waxbarashadaanu ha oo yaa doonaysay inuu ogaato si ay ula xisaabtanto maamulayaasheeda iyo macallimiinteeda inaanu analyze farabadan la sameeyno dibadda kaasina waqti buu qaataa oo dad garanaysaa statistics marka la yiraahdo hal daba galo beermada loo daba galiyo waxa la laato markii maado teel liidata iyadoo tii ku liidatay taana habkaana runtii waanu sameeyneenay waxa kale oo had iyo jeer keenay markay tirada ardaydu badataba waqtigu waa laga yaabaa inuu dib u soo dhaco hadaan hore ka bilaabin sababtoo ah waxa laga yaabaa kullo in maal saddex maalmood raadiso Khadir Maxamed Cakule warqadiisi oo kurkiina la hayo intii kale la laayahay waayo ba number sir ah lagu qoraa marka waa ardayga dal iskama imaajin gareen karo waa in la baara marka habar fadhiga lagdin wuxuu ga fududay madhib yara hawsha meesha taala laakiin dhileegaas uu jiray waan ku dadaalayna inaan ku beegano waqtiga jaamacada run
aan ugu dambeyn daawud waxa la yiraahdaa imtixaanka cid baad ka gacan siisa ee Soomaaliland ka caawisa sugnaanshihiisa ilaalintiisa hore marka laga yimaado dhaqaalahan ma cido matalan ingiriiska oo kale iyo dalal shisheeye ma cid baa idinka gacan siisa idinka iyo muwaadiniino hay'adda imtixaanaad kun ba ka hawlgal
waa wax lagu qosay runtii weligeed may dhicin wax weeye imtixaanka ilaalintiisa muddada aanu soo maamulinay wadaadka halkaa fadhiyo gudoomiye ku-xigeenka Xasan Maxamed Qanliye aniga iyo inta nala shaqeysa ayaa ilaahay mas-uuliyadda ku asturay weligeed cid naga caawisa xataa markay iyuduna caawin jirtay weligood naga caawin security imtixaanka securitygiisa waxa toos uga mas-uula staffka reer Somaliland xafiiska imtixaanaadka waana ilaahay fadligiisa weligeedna wax nagama bixinta ay ka baxeen gobolada hareeraha iyaga iyo meel walba waxaan filayna caalamka waxaan ku sugeynaa waxaan la yiraahdo abaalmarin inay nasiyaan waxaan lahayd dawladda yar aan la aqoonsanin weligeed imtixaankeegu bixin intaan lagu xeerano dhan meel aan imtixaan ka bixinay ma jiro ilaahay baan maxad ugu hayna maxad ilaahay baa iska leh ma jira khadra
oo gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka qaranka
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo u warramayay wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule halkaad ka dhigaysanayseenna waa V O A markana dhegeystayaal wali waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee V O A warbixino kale ayaa inoo soo socda markana dhinaca iyo gobolka Hiiraan weli waxaa soconaya howlgallada ciidamada militariga ee dowladda Soomaaliya ay ka sameynayaan gobolkaasi kuwaas oo ay ku beegsanayaan kooxda Al-Shabaab waxaana ciidanka dowladda Soomaaliya weheliya koox milishiyaad ah oo deegaankaasi ka soo jeeda oo macwiisle la magacbaxay kuwaas oo dagaal kula jiray kooxda Al-Shabaab muddiinkii ugu dambeeyey saraakiisha militariga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in burburiyeen saldhigga ay shabaabku ku lahaayeen deegaanka Buqa Qable warbixin arrinta ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane
ciidamada kumandooska ee danab ayaa xalay deegaanka Buqa Qable ee gobolka Hiiraan waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu bartilmaameysaday saldhigga ugu weyn oo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi taliyaha ciidamada xoogga sareeya Guuto Odwaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu dilay 18 kamid ah kooxda Al-Shabaab taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka lagu burburiyay xafiisyo saldhigyo iyo goobo kale oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Buqa Qable oo qiyaastii 90 kilometer dhinaca koonfur uga beegan magaalada Beledweyne howlgalkii xalay ay ciidamada ka fuliyeen deegaanka Buqa Qable ayaa waxa uu ku soo aaday xilli maalintii shalay degmada Buula Burte ay gaareen mas-uuliyiin qayb ka noqonaya howlgalka ka socda gobolka xildhibaan Malik Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka oo deegaan doorashadiisu tahay Buula Burte ayaa waxa uu sheegay ujeedada socdaalkoodu in uu yahay sidii furmo cusub dagaalka looga bilaabi lahaa
magaaladan dhowr iyo tobankii sano soo dambeysay go'doon ay ku jirtay maanta marka airportkeeda ka soo degay waxa ugu horeeyo indhahayga qabteen waxay ahayd terminalkii la dudumiyay oo la qarxiyay oo nimanka ayaga ay qarxiyeen taas waxay ka hadlayeen dadka inta fadhiyo dhan qolo walba ahaadaano waa magaaladiinii magaaladan waa magaalo qadiimi waa 100 sano ka hor iyo maanta 100 sano ka hor ay fiicnayd magaaladan waa marka xaqiiqda laga fiiriyaa wax horumar ay gaartay oo Ilaahay abuurta ma jiro nimankan ayagana waxay go'aan ku gaareen inay dadka bulshadan ay indhaha ridaan inay ayagana hadda isku diraan ayay rabaan si looga soo jeesto howlgalladan magaaladan hawshu way socotaa ciidan badan ayaa ku soo socdo kuwana waa joogan howlgallo ayaa ka bilaabanaya waxa loo yimidna waxa waaye howlgalladan in magaaladan aysan saan ku sii jiri karin. Ani qasatan xildhibaanka matalanahay magaaladan saan waxaan raali ka ahay ma laba bil oo fasaxa baarlamaanka leh ba awooday inaan dalxiis aado, laakiin waxaan ka doorbiday inaan halkan imaado waajibkii sarnay aniga aan guto. Uma imaanin arrimo siyaasade iyo igu sawir iyo huuha uma imaanin. Waxaan idiin sheegayaa insha Allah waan guuleysanaynaa. Halka wado oo noo furan waa guul waa saan lagu ma noolaan karo. Saan haddii xitaa ayaga la isku dhiibi lahay wax nolol ma iyo mustaqbal leeyin ma lah nolol ma haasan. Nimankaasna hadda way ba dhamaadeen oo waxay gaareen Jufaheebel aan la heshiinay oo beene iyo waalidiintii inay u tagaan ay dhahan wiilkaagii hebel ahay ka saar xagga waxa waa macneedu waxa waa waa dhamaatay waa.
Nabadoon cilmi Hagar Guure oo kamid ah nabadoonnada gobolka Hiiraan ayaa bulshada gobolka ugu baaqay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab aan loo kala harin.
Nimankan dalka iyo dadka iyo diinta ku soo duulay in meel loogu soo wada jeesto oo aanay maqlin hadalkooda. Hadalkoodu wuxuu daaran yahay dibiga cadaan rabaa haddii dibiga madow ma rabo. Waxaan dii sheegay in doon la saaray oo nin laga jecel yahay oo san jiray. Awl waxay baaqsan jireen aqoonyahanka sheekha ganacsadaha indheer garadka, hadda waxay u soo dhigteen ilmihi iyo dumarkii. Waa niman ummadda cirib tiraya oo cirib goynaya. Saas daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliya u sheegayaa Shabaab waa dhintay, waa u dhammaatay, ha lays raaciyo, guryahana ha laga soo baxo. Wallaahi nin la deynayaahay ma jiro, nin la deynayaahay ma jiro. Ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hiiraan hawsha aad wadaan aadan ugu faraxsanahay. Hadday ahaan lahayd ciidamada qaranka iyo ciidamada dib u xoreynta, waxa kale u mahad celinaya maamulka gobolka ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte Cismaan oo bilaabay howlgalkan. La'aantiisna aysan suuragal ahayn.
Bilowgii bishan, kooxda Al-Shabaab ayaa jidka waxay u galeen baabuur ay dad shacab ah la socdeen, iyagoo dilay dad ka badan 20 qof inta u dhaxaysa Baladweyne iyo Maxaas. Weerarkaasi oo yimid xilli Al-Shabaab ay wajahaysay cadaadis military oo kaga imanaya milishiyaadka qabaailka deegaanka ee loo yaqaan Macuusley iyo ciidamada dowladda oo garabsiinaya. Weerarkaasi ayaa waxa uu horseeday cambaareen xoogan iyo carar ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana sii xoogaysay abaabulka iyo diyaar garowga la xiriira dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab. 12-kii bishan, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka dhacay, waxa uu dadka uga digay joogista meelaha ay ka agdhow yihiin kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay inay bartilmaameed yihiin islamarkaana uu ku furan yahay dagaal nooc kasta ah. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu ku celceliyay digniinta isagoo xusay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab uu isugu jiri doono duqeymo, duulaan iyo duldegis, sida uu hadalka u dhigay. Xuseen Xasan, dhaqane VOA Baladweyne.
Dhaqane aad buu mahadsan yahay halkaad naga dhageysanaysaan, waa VOA. Soomaaliya iyo Kenya oo dhowaan yeeshay laba hogaamiye oo cusub ayaa la filayaa inay xoojiyaan xiriirka labada dhinac ee dhinaca diblomaasiyadda, ganacsiga iyo socodka dadweynaha. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey uu khilaaf hareeyey labadaasi wadan, iyadoo markaasi ay kala hogaaminayeen laba hogaamiye hore. Dhowaan waxaa Nairobi ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto, kuwaas oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada wadan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Xareed.
Labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya, William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud, oo arbacadii ku kulmay guriga madaxtooyada Kenya ee caasimadda Nairobi, ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa xoojinta iyo wada shaqaynta labada dowladood, iyadoo loo marayo guddiga hirgelinta qodobadii ay labada dowladood ay ku heshiiyeen. Khilaaf sababay in safaaradaha labada wadan la xiro, isla markaana ay dowlad kasta dib ugu yeerato safiirkeedii, ayaa dhex maray labadii maamul ee hore ee Soomaaliya iyo Kenya. Hase yeeshee, labada maamul ee cusub ee Ruto iyo Xasan ayaa hadda doonaya inay dib u soo celiyaan sidii si niyad sami ah ay labada dowladood u wada shaqayn lahaayeen. William Ruto oo talaadadii loo dhaariyay xafiiska ayaa Kenyaanka u balan qaaday inuu wax badan uu ka qaban doono dhibaatooyinka uu wajahayo ganacsiga wadankiisa oo uu ka mid yahay ganacsiga qaadka ee Kenya u dhoofiso Soomaaliya kaas oo ay ganacsatada Kenyaanku ay maalmihii ugu dambeeyay ay ka cabanayeen canshuurta oo lagu kordhiyay aqoonyahanada labada wadan ayaa aaminsan in danta shacabka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ay faa'iido ugu jirto in la heshiiyo oo la xoojiyo xiriirka labada wadan Abdisalaan Abdi oo ka faalooda arrimaha gobolka ayaa sheegaya in maamulka cusub ee Kenya uu doonayo inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan midka gobolka iyagoo ka faa'iideysanaya khaladaadkii hore ee ay ka barteen maamulkii ka horeeyay
waxaan isdhihi karnaa nimankan hadda ee yimid tiimkan cusub ee Dr. William Ruto iyo maxaan ku yiraahdaa dawladdiisa uu soo dhisi doono waxa ka go'an istaraatiijiyad ah in Soomaaliya ay wax ka bedelaan in xilligi ololaha doorashooyinka waa uu sheegay madaxweynaha oo wuxuu yiri arinta Soomaaliya waa arin muqaddada aan la fahmi karin in waxaan diyaar u nahay inaan wax ka bedelno dhinacyada sida dhinaca amniga dhinaca iskaashiga ganacsiga iyo siyaasada dhinac walba waan ogsoonahay inay kulmeen mudane Xasan Sheekh iyo mudane Ruto waxyaabaha ay ka wada hadleen waxa ugu badnaa saddexda qodob oo warbaahinta laga sheegay wuxuu ahaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga iyo iskaashiga dhinacyada badan taabanaya sidoo kale waxa loo saaray gudi labada dhinac oo runtii soo la faguro waxyaabaha isdhihi karo khaladaadkii hore ee rejimkii hore ay ka faa'iideysan karaan dawladda
dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee ka jira geeska Afrika iyo loolanka dhanka galaangalka ee u dhaxeeya dawladaha geeska Afrika ayaa maamuladan cusub ku qasbaya in si ay u soo jiitaan dawladaha geeska Afrika ay ku qasban yihiin in la wanaajiyo xiriirka labada dhinac Injineer Ahmed Ismaaciil Maxamed oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubaland ayaa aaminsan in kulanka labada madaxweyne ee William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid taariikhi ah oo keeni kara in labada dowladood ee cusub ay ka mira dhaliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wadan
xiriirka labada dal ama geeskan geeska Afrika ee imaatinkii madaxweynaha Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud iyo kulankii William Ruto iyo wada madaxweynayaashi kale oo isarkeenba wixii laga hadlayna wax waxay ahay taariikh ah walow uu yaraa waqtigu haddana waxaan isleeyahay in Soomaaliya iyo Kenya maadaama laba dal oo saaxiib ah history aad u dheer leh yihiin ummada Soomaaliyeedna dhaqaalahoodii iyo siyaasadeedii ay halkaan ay saldhig u ah lamana kala maarmo oo labada dal ma kala maarmaan wixii caqabada aha oo yaryar oo jiray in lagu dhameystiro una noqsoo noqdo xiriirkii caadiga ahaa oo Kenya iyo Soomaaliya waxaan u arkaa mid miradal ah inuu aha aragtidii labada madaxweyne waana muhiim in la dhameystiro xiriirkii ilaaqaadka caadiga ahaa iyo dhaqaalaha sida ganacsiga iyo socodka iyo xuduudka in la furo
Soomaaliya iyo Kenya arrimihii sababay khilaafkii dawladihii hore waxaa ka mid ahaa khilaafka dacwada badda oo ay markii dambe maxkamadda cadaaladda adduunku ay u xukuntay Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaba in arrinka go'aanka dacwada baddu uu yahay mid hore u dhacay oo aysan ka laabasho lahayn balse ay jiraan arrimo kale oo muhiim u ah shacabka iyo labada wadan oo ay ka wada shaqeyn karaan maamulada cusub ee Soomaaliya iyo Kenya
gudaha marka la fiiriyo calaamadaha Kenya Soomaaliya waa inuu noqdo calaamad wanaagsan oo labada dhinac laga dhowro markuu hore soo inay u dhaqmaan laba dal oo darisa oo afrikaana oo walaalo oo saaxiiba oo mid walba mid kale madax banaanidiisa khaas ku ah inuu dhowro ay laga maarmaan tahay mid labada kale tan waxa in laga wada shaqeeyo leeyahay qorshe midaysan oo dhinaca nabadgelyada mid walba mid kale ayuu saameyn toosa ku leh haddii Soomaaliya nabad ahayn kiina ma noqonis haddii san kiina ma Soomaaliya ma noqonis sidoo kale tan waxa dhex yaala labada dal calaaqada ku saabsan dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga dhinaca siyaasada iyo wax walba calaaqada leh horumarinta bulshada inay ka wada shaqeeyaan taas ayaa laga maarmaan
hadda way kulmeen labada madaxweyne Ruto iyo Xasan horena waxa u jiray in muran ama waxyaabaha buuqa keenay ay ka mid ahayd arintii dacwada badda oo kale kula tahay in ay xalka gaari doonaan labadana
arinta ku saabsan badda Soomaaliya Kenya waxaan arkay horta badad muddo badan oo soo socotay daacwad baan la geliyay go'aan caalami ah laga qaatay oo maxkamadda adduunka ayaa go'aankaasi soo saartay go'aankaasan Soomaaliya ay xubin ka ahayd Kenya xubin ka ahayd mar haddii maxkamadda dhacday waxaan qabaa ee maxkamaddaasi go'aankii badda uu dhacay waxyaabaha ku xeeran oo qaabkii loo fulin lahaa qaabkii loo tartiibaadka loo sameyn lahaa taa waxaan u arkaa in la dhameyn karaan markaa
Falanqeeya Cabdisalaan Cabdi ayaa qaba in baahida ugu badan ee ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliya ay tahay dhinaca socdaalka gaar ahaan dalku galka Kenya oo la sheegayo in inta badan lagu dhibo Soomaalida doonaysa inay u soo safraan Soomaaliya arintaasoo ay hadda dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay doonayso inay xoog saarto sidii muwaadiniinta Soomaaliya loogu fududeyn lahaa dhinaca socdaalka halka cabashooyinka kale ee ay qabaan Kenyaankuna ay tahay caqabadaha ka haysta dhanka ganacsiga qaadka ay u dhoofiyaan Soomaaliya
in Soomaaliya loo ogolaado in ay ku imaado visaha arrival ay halkan ay ka qaataan oo dadka Soomaaliyeed aan lagu dhibin dhinaca socdaalka een waxaan rajaynayaa listiga loo soo gudbiyay dawladda Soomaaliya oo la yiri waxyaabahan la idin kaga baahan yahay idinka dhankiina iska soo dhisa in ay maareeytay ay soo keenan miiska ay soo saaraan oo iyadiina aysan noqon mid aan listi haysan ay dhahdo maxaan ku raadaa anagaba dawladda Soomaaliya hadaan nahay waxaan idin kaga baahanahay kow sida hadda sheegney yaani fiisaha arinta fiisaha meesha in laga bixiyo laana fiisaha dadba ka shaqeysto oo ka ganacsada
Colaado sokeeye wararada kooxaha argagixisada abaaro iyo saameynta ay xuu uu ku keenay dalaga oo isbirsaday ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha iyo xasiloonida gobolka taasoo ay madaxda gobolku ay mar walba sheegaan inay wax ka qabanayaan balse uu waqtigu ka dhamaado iyagoonan midna ka mira dhalinin Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
abeen wanaagsan dhageystayaal mar kale kulanka guud ee golaha amaanka ee qaramada midoobay kulanka guud ee golaha guud aan rahay qaramada midoobay ayaa sanadkan madaxdu waxay isugu imaanayaan magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay halkaas oo ay kaga hadlayaan arrimo dhowr ah waxaana kulankaasi ku soo beegmayaa xilli la hadalayo geerida iyo aaska boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth iyo dagaalka Ukraine madaxda wadamadaasi qaramada midoobay waxa horyaala go'aano kala gadisan oo ay tahay inay qaataan wariyaha VOA ee xarunta qaramada midoobay New York Margaret Bashir ayaa warbixintan ka soo dirtay New York waxayna la socodsiinaysaa Zara Ciidla Nuur
aaska boqoradii Elizabeth II oo September 19-keeda lagu qabanayo magaalada London ayaa caqabad dhinaca safarka ku keentay madaxda ka qaybgalaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York sanadkan waxaa kulanka kaalin muhiim ah ka qaatay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka warbixiyay dhibaatooyinka waaweyn ee maanta dunida ka taagan
Our world is blighted by war battered by climate chaos scared by hate and shamed by
dunida aanu ku noolahay waxa halkay colaado waxa ragaadiyay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxa cabsii abuuraya naceebka iyo sinnaan la'aanta
duulaankii dalka ruushka ku qaaday Ukraine ayaa isaguna noqday mid si weyn loogu jeexjeexay kulanka sanadkan ee qaramada midoobay wasiirada arrimaha dibadda ayaa si weyn arrimahan u falanqeynaya geesta kale Rafael Mariana Grossi oo ah madaxa hay'adda caalamiga ah ee hubka nukliyeerka u qaabilsan dunida ayaa isaguna ka digay khatarta ka dhalan karta hubkaasi wax kumaada oo markasta faraha ka bixi karta
we are playing with fire we cannot continue in a situation when we are one step away from a nuclear accident. The safety of the Zaporizhia nuclear power plant.
Waxaanu ku sii soconaa marxalad aynu qarka u saarnahay in uu dhaco shil ka dhashay hubka nuclearka. Amaanka ama ilaalinta nuclearka kaasi waxa uu ka lushaa gees wiilad.
Madaxda wadamada reer galbeedku wali waxay rabaan inay xoojiyaan taageerada ay siinayaan wadamada qaarkood. Richard Gowa, oo ah mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee qaramada midoobay, ayaa aaminsan in Ruushku uu saameyn ku leeyahay dalal badan oo ku yaala qaaradaha Afrika iyo Aasiya.
Many African and Asian countries have security relationships with Russia or economic relationships with Russia. And while they were willing to criticize the invasion back in March,
waddamo badan oo Afrika iyo Aasiya ku yaala waxay xiriir amni iyo mid dhaqaale ba ay la leeyihiin Ruushka. Marka xilligi laga rabay inay cambaareeyaan bishii March ayna dhaaftay. Markii uu faragelinta sameeyay, umay suurtagalayn.
Hase ahaatee madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kama uu soo qayb gelin kulan sanadeedka madaxda wadamada qaramada midoobay xubnaha ka ah ay isugu yimaadaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Guterres ayaa tibaaxay inaanay muuqan heshiis dhex mara wadamada colaadaha hubaysanay u dhaxeeyaan.
But I have no illusions that at the present moment
Humaag muujinaya in marxaladan haatan lagu jiro in heshiisyo nabadeed ay yihiin.
Wuxuu yidhi, ma arko humaag muujinaya in marxaladan haatan lagu jiro ay heshiis nabadeed u yahay kuwa aad u yar. Ruushka iyo Ukraine waa laba dal oo muhiim u ah wax soo saarka raashinka dunida loo kala dhoofiyo. Dagaalkooduna wuxuu cirka ku shareeray mushkilada cunto yaraanta. Waxaa kor u kacay qiimihii macaashada xilli wadamada geeska Afrika ku yaalaana ay la ildaran yihiin abaartii ugu darnayd ee soo martay muddo 40 sanadooda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah ergiga abaaraha Soomaaliya ayaa qiray inay macaluuli jirto.
The famine is real and it's happening.
Macluushu waa run, waana jirtaa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu hormood ka noqdo kulan caalamiya oo lagu falanqeynayo cunto yaraanta dunida ka jirta iyo sidii wax looga qaban lahaa. Dalka Pakistanna waxaa qarqiyay daadad dhimasho iyo khasaare aad u ballaaran geystay oo ku fatahay magaalooyinka dalkaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa walaac ka muujiyay inaan sidii ku habboonayd loogu gurman Pakistan.
What is happening in Pakistan demonstrates the sheer inadequacy of the
waxa ka taagan Pakistan waxay muujinayaan cagajiidka jawaabta caalamku ka bixiyay dhibaatada cimiladu sababtay iyo cadaalad darrada jirta.
Sanadkan ayaa ah kii ugu horeeyay ee dhammaan madaxda caalamku ay si toos ah uga soo xaadireen xarunta qaramada midoobay magaalada New York tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu dunida ku dhuftay sanadkii 2020-kii iyadoo labadii sanadood ay na dhaafay madaxdu ay hanaanka maqalka iyo muuqaalka kaga qaybgalayeen shirarka noocan ah.
Wariyaha V O A ee xarunta qaramada midoobay Margaret Bashir waxa ay nala socodsiinaysay Saara Cilan Nuur halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Gurdo qodobo kale ayaa idinku soo maqan oo wargeysyada iyo dooda gaaban ay ka mid yihiin. Hase yeeshee dhageystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Dowladda Azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in 17 ka mid ah askarteedii ay ku dhinteen dagaaladii labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka dhacay xadka waddanka Armeniya ay wadaagaan ee u dhexeeyay dagaalka labadaasi waddan, iyadoo taasi ay ka badan tahay tiradii hore loo sheegay ahaa in 50 askari ay uga dhinteen dagaalka. Armeniya ee dhinaceeda waxa ay tilmaamtay in 105 askari ay uga dhinteen dagaalka labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka dhacay xadka labada waddan, kaas oo kii ugu xumaa ee dhex maray labada waddan ee dariska ah tan iyo sanadkii 2020-kii oo dagaalkii ugu qaraaraa waayadan markaasi halkaasi ku dhex maray labadaasi dowladood. Dowladda Armeniya ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli ka dhaqangelayso xuduudda Azerbaijan, iyadoo wax iskahorimaadyo cusub ayaan laga soo warinin xalay deegaankaasi. Iskahorimaadyadii dhacay 3-dii iyo 4-dii ayaa waxa uu ku istaagay faragelin caalamiya oo xalay la sameeyey, waxaa sidaasi sheegay golaha amniga ee Armeniya kadib markii hore ay u guuldareysteen iskuday xabad joojin oo Ruushku soo qabanqaabiyey. 10 qof ayaa lagu dilay 4-dii weerar cirka ah oo ka dhacay caasimadda gobolka Tigray ee Itoobiya, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka, iyadoo ciidamada TPLF ay ku eedeeyeen ciidanka dariska Eritrea inay mar kale ku biireen dagaalka halkaasi ka socda. Dowladda Itoobiya ayaa tan iyo dabayaaqadii 2020-kii dagaalku la jirtay jabhada Tigrayga, waxaana ay si degdeg ah uga jawaabeen codsiyo ku aadan in ay faahfaahin ka bixiso duqeymaha cirka dagaalka iyo joogitaanka ciidamada Eritrea ee Agasi. Diyaaradaha aan duuliyaha la socon ayaa 4-dii la sheegay inay duqeyn ka geysteen magaalada Makale, waxaana la sheegayaa halkaasi in duqeyntu ay ku soo beegantay xilli TPLF ay soo bandhigtay heshiis xabad joojina kaas oo dhammaadkii toddobaadkan fashilmay. Dhibanayaasha makale waxaa ka mid ah aabe lagu dilay duqeynta labaad iyo wiil uu dhalay oo dhakhtar ahaa kaas oo la sheegay inuu ku dhaawacmay weerarka isagoo daryeelaya dhibanayaasha sida ay sheegtay. Fasika Amdisalasi oo ah dhakhtarad dhinaca qalliinka oo ka tirsan cisbitaalka Aidar Referral magaalada Makele waxaana duqeyntaasi sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof. Shan ka mid ah dhibanayaasha ayaa dhintay intii loo sii waday cisbitaalka sida uu xaqiijiyey Kiborum Gebresalase oo ah maamulaha guud Aidar isaga oo soo xiganaya iskuduwaha xaalada degdega ee Makele. Waxa uu sheegay in shan qof oo kale ay dhinteen isla goobtaasina ay naftu uga baxday gaar ahaan meel lagu magacaabo Dejam Amsal. Warkii dunida dhegeystayaal ayaa intaasi ku eg dhegeystayaal. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa VOA. Boqolaal shaqaalaha maamulka Wajeer ayaa sheegay inay cabsi ka qabaan inay waayaan shaqooyinkoodii kadib markii uu shaaciyey madaxa maamulka Wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir inuu shaqada ka joojin doono. Shaqaale badan oo sheegay in aan si sharciga waafaqsanayn shaqada ay ku heleen. Wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shir ayaa warbixintan soo diray.
Shirkiisa jaraydaya waxa uu ku sheegay gobolatooraha countiga Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi Jiir inuu isbedel ku sameyn doono xaaladda guud ee countiga Wajeer iyadoo inta badan countigaasi waa mid inta badan xaalad adag oo dhanka horumarka uu ka jiray shantii sano soo dhaafay isqabqabsi dhanka maamulka ka dhex jiray.
Waxyaabo aan ballan qaadnay waxa waa 12 bilood istaalkan inaan ka dhigno level 5 oo lahaado wax walba istaalka Garissa oo General Hospitalku wuxuu leeyahay in meesha laga heli karo. Inta kasii horna inta ilaa dhismaha waqti uu qaadanay xataa markii saal leena waxaan ogsoonahay dhismaha markaan bilaawno qaarkood sanadka dambe inuu gudbi doono laga yaabaa taa sanad saddexdeen uu gudbi laakiin waxaan rabnaa insha Allahu Ta'ala in reer Wajeer shantan sano ay noqdaan shantii ay ku heli lahaayeen istaal shaqaynayo oo qofkii meeshan wax loogu tari waayo aysan noqotoon keli qof la geynayo kabayeel Kenyatta Hospital ama isma noocaas oon la geynaynin county kaleto level 5-kii.
Mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu sheegay in dhammaan shaqaalaha countiga Wajeer lagu sameyn doono baaritaano isagoo tuhun geliyey in shaqaale fara badan haatan ay yihiin kuwa warqadaha ay ku shaqeeyaan ay yihiin kuwa sharciga waafaqsaneen halka qaarkoodna mishaarro khalad ay qaataan.
Waxaa istuun jira dadka badidood inay ku shaqeynayaan waraaqa false waxba ka jirin degree book eh hadda degree book inaad qof director ku qaato mise assistant director ku qaato mise jago kale ku qaadsa kii degree sax ahay haystina shaqalaan asyahay idan xaq maaha qofkii waraaq book eh haysto oo payroll ku jiro oo u sii diga waxaa leen iska sii tag baaritaanka intuu bilaabanin bax baaritaanka markuu bilaabanin bixi doono male ninkiin ogaano in uu waraaq false u lacag ku qaadanayna waan dacweynaynaa rawjar un sheegaynaa maxkamadan geynaynaa in la xirino halis uu noqonaya haddaadna dhahana dacweynaha xirina waxaan ka rabnaa saddex jabaar wax isqaatinaad soo celi.
Waxa uu sheegay mudane Axmed Cabdullaahi Jir isbedelada uu doonayo inuu ku sameeyo gudaha countigaasi Wajeer inay ka mid tahay malaayiin lacag oo shacabku ay sheegarayaan oo dowladdii lasoo dhaafay lagu sheegtay in lagu lahaa. Wuuna sheegayay in baaritaanna uu sameeyo haatan si hordhaca ay ku ogaanay in lacagahaasi qaarkood sax yihiin halka qaar kalena yihiin kuwa mala awaala ama qaar kale la buunbuuniyey lana doonay in hantida dowladda la dhacaso oo sheegay in shirin aanan la boobi karin.
Wajeer hadda waxa way qof walba fahmi binnin bil wax inay jiraan dadka countiga deynta ku leh waa shakooyinkii aan la yeelanayay chief of staff waxaan ka fahmay binnin bilka inaad saddex nooc iskugu jiro deymaha countiga uu leh qaar waxa waaya shaqo la qabtay beeceeda saxdan lagu qabtay qofkin lacagtiisa aan la siin qaar waxa waaya shaqo la qabtay laakiin beec laga been sheeg qaarna waxa weeyaan shaqo aanba la qabanin oo deyntina ay qorantay wixii waxaan rabnaa si xaq inaan ku kala baarno oon hadhow shaqaalihii dhexdoodii la eedin oon la dhihin maaragti hebel reerkiisa keliya ee heblow kan uu geliya oo dad madax bannaan ay la shaqeeyaan dadkii kawdigasii joogay.
Jiir ayaa waxa uu gabagabadii sheegay in doonayay in adeeg bixin waafiya uu siiyo shacabka countigaasi Wajeer walow ay jiraan isqabqabsi ilaa iyo haatan ka jira gudaha countigaasi oo dhanka xukuumaddiisa ah maxkamadina la geeyey ilaa iyo haatan suurtagalna ay noqon karto in maxkamadahaasi saameyn ku yeeshaan isbeddelada uu doonay in mudane jir uu ka geysto countygaasi wajir uu dib ugu dhaco dhanka siyaasada darteed waxa uu mudane ahmed jir haatan dhaxlaya dowlad laba gabano tuuro soo yeelatay 5 sano la soo dhaafay qabqabsi fara badan oo soo qayb uu ka ahaana ay ku jirtay intooda badan maxkamada kala duwan ay ahaayeen oo horumar fara badan oo countygaasi la gaarsiin laha ay hor joogsadeen haatan malaayiin lacaga looga baahan yahay in dhamaan arrimahaasi lagu kala fardaan ama lagu kala fuliyo baahi fara badan shacabka countygaasi ay haysato. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay Shire dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Beledweyne ka soo diyaariyey wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
gobolka shabeellaha dhexe toddobaadkan waxaa ka dhacay dagaal beeleed ay dad badan ku dhinteen hanti shacab leeyahayna lagu burburiyay deegaanka waxaa ka jira maamul iyo odayaal dhaqan hadaba maamulka Hirshabeelle iyo duubabka dhaqanka shabeellaha dhexe awood ma u leeyihiin inay ka hortagaan dagaalada gobolka ka soo cusboonaaday waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan Yuusuf Xasan Maxamed iyo Dr. Cali Hiraabe labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka Shabeellaha Dhexe hadalka waxaa ku horeenaya aqoonyaha Yuusuf
in xaqiiqda markii laga hadlo maamulka Hirshabeelle in uu isku dayay oo dagaaladaas inuu maareeyay xaliyo oo madaxweynihii iyo duubabkii dhaqankaba dhamaantood in baaqiyo ay ka soo saareen madaxweynuhuna runtii wuxuu u diray ciidamo in kala taxgalo labada maleeshiyo oo meesha ku dagaalamay marka maamulkana awoodiisu waa iska garan kartaa waa maamul urdun ah madaxweynuhuna waa madaxweyne ku cusub maamulka marka waxa dhimanna insha Allah waa la dhameystiri doonaa hadii aan yiraahdo
waa maasan tahay Yuusuf hay'ad Dr. Hiraabe
labada beel isku baabay tuulooyin la gubay hanti badan ay burburtay labada reer dhaqan ma leeyihiin maanta runtii maanta dhaqan ma leh dhaqan waa la han jireen dhaqankoodii wuu baaba'ay Imaam Maxamuud baa ugu horeeyay ugu dambeeyay 2011 ku dhintay hadda wax ka dambeeyay imaam ah oo beeraha ay ku heshiyeen oo la caleemisaare oo lagu caana tufay inuu mataqaana ka taliyo masiirkooda ma jiro Al-Guud Laawe waa shakhsi runtii aad ugu raagay dhulka ilaahu naxariisu xilligii maxamed dheere dhibka ma dhicin laakiin Al-Guud Laawe nasiib darro waxa ku soo aaday in ummadii isbaabiso wuxuu isku dayay dhowr goor inuu mataqaana gogol dhigo cadale gogol ba xambar la dhigay tii ugu dambeysa oo 6 nin lagu dilay cadale waa la ogaa taariikhda laakiin waxa fulxum ah runtii dhaqan Soomaali aan ahayn oo runtii nagu soo kordhay marka oo fiir Soomaalida guud ahaan in tuulooyin la gubo tuulada hadda la gubay mid koowaad ma hadda kor waxaa la gubay tuulada Googaar Burdheere waa la gubay eelka waa la duugay dadkii waa ka qaxeen dadkii raaga eel iyo cadale u qaxeen iyo Shuwarshiiq tuu waxa laga gaarin ilaa hadda ma jirto maarta dhowr fadhi baa la yeeshay Cali Guud Laawe markay ugu dambeysay waxa ahayd inuu mataqaana arinta wax ka qabto xukuum marsiyooday bal electionka iyo doorashada nagu dhex jiray doorashada ha dhamaato mar buu sameeyay isku dayay dad buu soo xirxiray dadkii lixda nin dilay uu soo xirxiray laakiin wuu sii daay maarta runtii odayaal markay laga hadlayay Adeer Qogaar ii gabiyoobay ahay nimankii salka u dhigay 1998-kii in meeshaas heshiis ka dhaco laakiin wixii ka dambeeyay odayn lama hayo maamul lama hayo
waa maasan tahay Dr. Hiraabe hay Yuusuf waa maqashaa hadalka Dr.ka
Dr.ku waa mahadsan yahay hadda waxaan rabnaa kaliya inaan maareeyo xaaladda aan ku saleeno ama colaadaha aan ku saleeno marka uu jiray maamulka Hirshabeelle maamulka Hirshabeelle waxaa la aasaasay 2016-kii dhamaadkeedii colaadahan uu soo sheegayna way ka sii horeeyeen Soomaalina runtii waa isdishaa oo gobol walba ay joogto qabiilo isku diilaan hadda waxa ugu dambeeyay galgaduud galmudug maamulka galmudug waa laga heshiyay waana tanna waa laga heshiinaya waxa sideeduba hadii ay ka hortag lahaa waayaan waxa haboon in laga daba tago haddana maamulka naftirkiisu ma xumeeno dagaalka maalinta uu dhacay wuxuu geeyay ciidan oo lagu kala dhexgalay midaas ayaana hadda runtii lagu joogaa oo ah in ay meesha ay ka jirto xoogaa nabad ah odayaasha dhaqankuna kuwii hore oday dhinteen kuwa ayaa maanta jooga oo laga rabo maaragta kaalintooda qaataan sida xaqiiqdaana shirar jireed waa qabteen baaqi nabadeed waa direen maamulka waa diray maamulka kaalintiisi wuu qaatay aqoonyahanadu nafsirkoodu waxaa laga rabaa inay iyagu nafsirkooda kaalintooda ay qaataan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Hirshabeelle marka diktoorku waxaan dhihi lahaa wixii hore uu tageen bal wixii maanta jiro aan ka shaqeyno sidii wax loo xalin lahaa maamulkana kaalintiisa uu qaatay ma la xaqiri karo
haye diktoor Hiraabe
Yusuf oo umad cilna laakiin xaqiiqda in laga boodo ma hal maareeyay runtii Soomaalida waa dagaashaa qabiilo waa dagaalamaan gobolada dhex waa lagu dagaalamaa laakiin waxa meeshan ka dhacay cadale iyo raagaceele lama dhihi karo dagaal maareeyay in dadan oo deganaa tuulo qarniyo jirtay in la gubo eelka laga duugo iskoolaadkii ka arraan haddii waa wax ma taqaana taariikhda Soomaali aan soo marin runtiina waa wax nagu cusub oday ma jiro odayaashu waxay ku milmeen siyaasadii odayaasha xamray joogan odayaasha oo kuwa soo doortay xildhibaanada odayaashu waa kuwa dawladda la shaqeeya odayaashi jiri waagii hore waxay ahaayeen kuwa ka fog siyaasadda kuwa ummadooda ku dhex jira kuwa ummadooda ka soo qaata social contract inay ayagu ma taqaana mas-uul ka yihiin dhaqan ahaan hadii wax dhacaan hadii dib dhaco hadii ma taqaana wax walba in ayaga loo noqdo laakiin maanta ma jiraan maaragtay labada reer Galmaax Yunis iyo Cabdalla Caroore ama harti Abgaaldheba inay caqiladooda ay xaliyaan arintan
waxaan isla soo gaarnay gabagabada dooda Yusuf dhankaada halka sidee u aragtaa
ma ahan in maamul urdun ah oo cusub oo runtii kaliya jiro wax ka yar laba sano in maliisha badankii dusha laga saaro maamul aan lahayn maaragtay miisaaniyad ay ku tashtaan oo aan dhaqaale meel ka soo gala lahayn oo xataa aan awoodi u lahayn awoodi ama imkaaniyadki wax ku fulin lahaa ama uu ku ka maaragtay waxyaabo dhicla uu u hortagi lahaa walaalkay waxaan dhihi lahaa maamulka aan garab istaagno dhammaanteen wixii horena waaba laga soo tagay waxaan joognaa haddarta waxaan rabnaa wixii hore inaan wax ka baranno oo wixii hadda jirana aan ma aragtay isla xalino si aan u gaarno mustaqbal barwaaqo ah oo Hirshabeelle waxay leedahay xeeb dheer waxay leedahay wabi oo mara labada gobol waxay leedahay kheyraad fara badan marka waxaan rabnaa maamulka in waxaas oo dhan aan ka faa'iideysano maamulkana aan garab aan u noqono si aan u gaarno yididiilayaas wanaagsan aqoonyahanaduna hadii aysan iyagu hal abuur aysan lahayn waxba ma soo kordhayo waxaan rabaa aqoontooda inay dadka uga faa'iideeyaan wax baraan wacyigelin u sameeyaan dadkan isdilaayo demiyaan maamulkana lagu garab siiyo
haye kelmadda ugu dambeeya Dr. Hiraabe
runtii anigu ma qabo maaragtay hadda ciidamada la diray odowaa baa tagay meeshii ciidamada la diray waxay ciidamada kala dhexgalay odowaa historically taariikhiisu waa loog yahay maanta waa maqlaysiin odayaal hadlaya maaragtay in labada reer oo dagaalamay reer kamida la yiri shabaab wey maaragtay marka waxaan dhihi lahaa dowladda dhexe Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mas-uuliyadda ka saarantahay maaragtay Xasan Sheekh Maxamuud waa inuu u diraa meeshaas ciidamo xalaal ah oo dhexdhexaad ka ah labada beelood in bini-aadamku rajaa iyo qof uu ku nool yahay ilaahay ka baryayna ilaahay maslaxad ilaahay inuu u keeno dhulkaas ilaahay inuu mataqaanaa dad samata bixiya oo dhibka dhacay ka samata bixiya ilaahay inuu mataqaanaa keeno marka waa taariikh xun waa taariikh mugdi ah waa taariikh لقري الدور وتاريخ لقى شاكين دوره إن شاء الله تعالى ومضى سبحان الله إلهي متقنها سمعت بحيو إلهي الله نقضه
انتا وحا كويك حبين تينا دودة قابن انتا حبين مدى اللامي ده ان ديب كاقا كل منو وحان اذي كل دافيا نبت قليو
لقنا أدب مهسين رجسي المركنا حبين تورجسي ذا يعني بكسر دوين يا وحنا إذا لسعتين يا عبد الحكيم محمود شروح يو عبد حافظ عول إسماعيل
كل أنتوا ناكسين الكلام بأخياتنا رجسنا ساي ملك استوى هذا عالم ككسر قنتين كنا سود هذا برنامج كني وحيا وهاي ورجسي وقرن هدي إلهي رالك نقدنا وحيد لسعودسين يا عبد الحكيم محمود شروعو تشوغا واشنطن يانيكو عبد الحافظ عود إسماعيل تشوغا لندن أين كوبيلوني عبد الحكيم ورجسي كسر بحد الكبريتان الدقاليين وربحينه الضابع عوان كيد وحاؤها حل دبان هذا حسبك الشقالها إيه بريتان ولو قدقي إن أي ورباهن تلاها اللان إيغو أو آنكها اللين تعسيدة بغرد دي إنجريسك إي جيريوتي وحي كهري آس كيدا حلبان لدى حسبك شقالها أيها قار كود ديغنين تكبي يديرين إيغو أو شيغي إني حق وليهين إني كهاللان سحر بارك إيام عيش الدقي بهيدو عركة إسكو الشريري
قرال دوان كسو بحيو نقول كميدا سو غاري ورغيسك دا غارديا هيا لغو شيغي إني دمان حلبان لدى معارض كوچوچيين وحكستو لحريرا ورالا هيا نغدقا قيادة حسبك لكن وحاي سمين كرانا كولان كي أي ددوين أكولا قادن چيرين حفيسي دودا sidoo kale waxa la fariinayaa inay xubnaha baarlamaanka yimaadaan aqalka baarlamaanka iyo aqalka hoose ee baarlamaanka caadiyan ay ku shaqeeyaan waxa kale oo loo sheegay xubnahaasi sida wargeysku daabacay in aanay wax qoraal ah hadii ay noqoto email ama qoraal caadi ah aanay la wadaagin xubnaha ee baarlamaanka kuma talaan
abd hakeena waxa kale oo loo soo jeediyay xubnaha baarlamaanka in aanay wax qoraal ah oo ka baxsan tacsida boqorada aanay ku wadaagin baraha ay bulshadu ku kulanto waxaana lagu dhiirigeliyay inay hakiyaan hawlihii u qorsheysnaa inta lagu jiro baroordiiqa dhimashada boqorada xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday in fariimahan loo soo diro xildhibaanada oo aanay ka hadli karin qiimahaasi maceeshada ee kacay iyo weliba waxyaabaha quseeya xisbiga xildhibaano kale ayaa waxa ay ku tilmaameen go-aankan in uu yahay mid ka badbaadin ah
abdixaafid oo wargeyska ka soo baxay dalka turkiya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha turkiya oo sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay gardarrada armeeniya ee ku aadan azerbaijan sida wargeysku daabacay madaxweynaha turkiya recep tayyip erdogan ayaa sheegay inaan la aqbali karin xadgudubyadii dhowaan ee armeeniya ku samaysay heshiiskii nabadda ee 2020 ee ka dhashay xiisadda cusub ee xuduudda azerbaijan madaxweynaha ayaana ku celceliyey taageerada ankara ee azerbaijan dalka turkiya ayaa sheegay inay rajaynayaan in armeeniya ay ka noqon doonto khaladka ay sameeyeen ayay jabiyeen heshiiskii ay la galeen azerbaijan haddii kale ayaa uu yidhi wixii ka yimaada waxa dhabarka u ridan doona madaxda armeeniya
arbacadii toddobaad kan cabdixakiin oo sida uu wargeysku daabacay azerbaijan ayaa ku dhawaaqday xabad joojin kadib markii ay labada dhinac iskaga hor yimaadeen soohdinta u dhaxaysa labada dal halkaasoo khasaare dhimasho ku jirta ay gaadhay labada dhinacba madaxweynaha azerbaijan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib u celiyo ilaa 100 askari iyo shaqaale ka dhintay armeeniya si uu u muujiyo niyad wanaag madaxweynaha azerbaijan ayaa sheegay in askartaasi ku dhimatay 12-kii iyo 13-kii bishan sebtembar daandaasi ka dhashay weerarka armeeniya ku soo qaaday midnimada dhuleed ee waddankiisa azerbaijan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo cabdixakiimba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka wargeysyada ee dhegeysanayseen dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna caawa ayaanu ku sii dhowaynaynaa markaan waxaad ku soo dhawaataan heestani. وطاي هسا سي وحي غبغبو هدي دا عدني عاويو دوني دا انيقو جمال حمي عثمان ايدي لسو عسيني ايدي قيستيال تانيو بريتو لأرورت انتان هودا كل مدونو حين كيتيا نبادينو